Radio Kapi.
Na mobisi kabini sobozwa mipo ya kolanda sango na biso kota la lingala ya tongo ya lelo kolobela boluka luki ya Congo Hold Up oyo e koloba mami kolomiye ebombe lo misolo PGFI Bank ezwi mokano ya kozongi saba milioni tu kumine ina misato miye basale la sango epe samaki mamo salamoko na molobeli mbula matari ya ekolo okati ya masolo na bapandi sango awa na Kinshasa. Moyangeli misala ya babemba niyo ekolo RDC apaleli bobo mami ya basivili o etuka ya Ituri asengi na biteni biso bakondongwa naka ko bayeba na kotosa makoki matiama o molongo o matali bakima bitumba. Na Congo Central bayi société civile babandite bayi boloko baye bakimaki bakukimbele kozongisa bozangi bokengi kati na ngumba tarantina basengi na bakambi baituka kukanga pe koluka bakange mibaye bakimaki ndetulandi mason bolai simamo tango na bino banso kolobela boluka luki Congo Hold Up BGFI Bank ezwi mokano ya kozongisa misolo milioni tuku mine na misato ya badola biye basalela sango epesamaki mwa mosala moko na ministre o matali bopanzi sango pe molobeli mbula matari o masolo ekambemaki na ye pe moninga wa ye ya industrie na bapanzi sango tokundola te Congo Hold Up ezali kombo ya yoko boluka luki bosalemi na Mediapart na EIC pe babembani babango misala zumi na sambo ya bopanzi sango kotanga RFI pe ba ONG mitano yango etali simbele misolo ba milioni kama moko na tuku misato na mwambe miibama na mokambi wa ekolo ya kala Joseph Kabila boluka luki boye bofundi pe bombelo misolo BGFI Bank Patrick Muyaya bakisa kite mama ministre mokambi mambi masembo asengi na palake kolandela ikambolie Patrick Muyaya azoma kio elobeli ya Paul Matendo.
Pour ce qui concerne la BGFI Bank.
Na mai matali BGFI lelo na koloba sekelete pona koloba ete basango ena endimami. Ezalaki na masolo kati ya masanga lokola IGF, BCC na BGFI po kokoso esalemaki eleki mibumi bale. Bandimaki yango pe boyokani esalemaki. Lelo loye bank ena endimi kozongisa masolo pene ya badolare ba milioni tukumi nei na misatu eye baselelaki. Ezali na linaka lisusu na likambo ezwami sika wana parquet général ngonga ya bapandi sango ezali ngonga ya bayibo sembote pona maye matali dossier ena ya ibale pona dossier ena ministre atali mambi ya bosembo awuti kokomela parquet ko uta mokolo mwa tukumi bale ya sanza moye apesi mitindo pona kosukisa boluki luki pe kolandela mambi mana pambate tokoki te bisombo la matari kotika la kimia na basango ena ya lokuta
rester insensible de telles allégations.
Awa lisusu na Kinshasa diketele mokambi misala mikopesa kama ito regi dezo ayanola kina bianga yanda kubuntoma mwa musala moko umatali likambo ya bozangi mai buwebo matipenza wa ekolo RDC. Oboso ya misala mikolandela kabo, kabolami, botongi, sango, pebo teteli, ati peentik na bokuse. Clément Mubia ikashama andimisaki bantoma ba ekolo te pe asengaki mikolo mibale po ya kobayanula bantoma ba kokamwa te ba imboka bazanga mai otango ekolo ekotanga makati na baye bazali na bomengo ya mai malamu omolongo kolanda na bango ba imboka se tukumisato pamba likolo ya mokama bakozwa kamai mapeto nzokande regi des eaux ekofutisa kamisolo ya koleka kasi ba kobongisa misala ya bango te toyoka José Ngwanda mokambi commission aménagement du territoire.
Toyebete ba population na biso bazali konyoko ama mingi pona makambo etali mai mbula na mbula tuzago zongela makambo o etali fourniture ya mai na population mais réponse ya malonga epesa melaka biso te yangwana ba député membre ya commission aménagement du territoire ba mona ke ti fallait ko benga DG à régie des eaux po ya ko yanola na commission pona nini ba population ya congolaise alors que Congo ezana mboko ezana ba mai ya kitoko mai ya pio ya malamu koleka mingi me bato ya ba population baza ko nyokwama ba basin na mai na mutu ba kantine ba nzungu ba kilomètre bazo kitana mabulu alors ba député ya commission ba tuni mituna epai ya DG ya régie des eaux asengi mikolo mibale donc ngonga tuku mine na mwambe po ete azongela biso ekozala mokolo ya misato soki nzambe abateli pour que aya kopesa biano toyebi mpe ete na le 15 décembre na mikolo ya sanza zomi na mitano na sanza ya zomi na mibale tokokenda na loi oyo babengi vacances parlementaires esengeli na biso ete tozala na babiano oyo tokopesa na population mpo na makambo etali mai bafactire ya lokuta bisika mosusu bafactire ezalaka te bafactire mai ezobima te me bafactire eza koya nyonso na moto ya population oyo aza deja na makoki ezali moke.
Ongambo ya ye mukambi mulandi ya lisanga ekolandela kankita ya mai alobeli nkokoso ekasi eye kotungisa régie des eaux toyoka ye.
Tosepeli te toyambi directeur général ya régie des eaux lelo aye kolakisa biso vi na ye parce que biso tobengaki ye ayebisa biso mpona nini population bazozwa mai te. Alors biso tozomituna ko soutenir mon konzambo kango na union sacré otolobi. Est-ce que za kozwa ba incompétent na direction ya ba entreprise tolobi jamais. Situation oyo tozu yango na commission tokozango na sous-commission pour to mettre fin na cycle wana. Donc soki bozana nous na bizaleli ya kala cette fois-ci tolobi c'est assez. Le peuple d'abord o mon konzambo kazo prôner peuple d'abord ezo le capé na nzela ya mai. Toza na entreprise o ezota na makambo ya mai me mai ezo bima na barobine na bisote tokomi bisonde to bandi ko sala ba forage me bazoya ko facturer na ba forage wana batinde libino ba facture bo futi mbongo me place mbongo ezo kende to yebite. Donc je pense que ba question wana nyonso toko aborder yango lisusu na sous commission avant que to transmettre ba question wana na plénière. Mituna ebele etikali tolingaki kotuna yango awate toko aborder yango na sous commission.
Sango elengela makipo na biso na Michel Kifindangoy. Lisusu awa na Kinshasa bakumbi mituka baike balembi matungisi ya misala ndenge na ndenge mikolandelaka mambi manzela. Kulanda na bango baipulusu bakolongolaka ba plaque na bango na nko ata soki ntina ezalite pe basali ya ministere kolandelaka bakumbi bato bakobakisaka mbeba biyebi kozalaka te ata soki bakumbi mituka batalisi mikanda misengeli. Talantina baike kati na bango batelemisaki misala mwa mosala moko pe epesaki kokoso na baimboka kotambola. Tolanda boko bakumbi mituka welobeli ya Blaise Shindani Kambala.
Toza ba chauffeur, toza ba responsable, toza ba esclave ba tote. Tokuma ba esclave ya ba toa transport, ba esclave ya ba policier, kolongola biso ba plaque, on dirait toa ba congolais te. Mais tosengi ba konzamboka ba kota likambo. Pa sino te aliro tozo kendeza mabeming. Tolingi ba pesa biso ba chauffeur respect. Biso pe to pesa bango respect. Les policiers, bazozo biso kola ba nyama lokola bana bango ko pita disebso ko boto la biso ba plaque to ebite na monde nini kolongola mutu plaque eko malokola voie normale
tuza na problème vraiment makasi do to lembi to salite parce que dérangement leki ba to mikanda bazo déranger biso dans atoza mikanda na yo ba ko mo lukila ba fraction mo ezanga tina ya monike to greve ko picola ba plaque vraiment ba plaque en tout cas ba plaque vraiment ko poste tanga neti wana ba picola nga plaque na ngai ezate to greve po makamba mabe ba osala na ba roulage dans to lembi to bae to bae
tracasserie leki makasi to sombe bilo ronyansa to na bilo ronyansa atoza na permis to do comprendre te tracasserie leki ya makasi pe ba mbote aje leki ba nzele zate.
Sango malamu po ya babemboki ya Mbujimayi o etuka ya Kasai Oriental kokende na Kinshasa to Lubumbashi na etuka ya Okatanga sika basengeli na bakilo tuku mibale okati ya pepo pe ya bakilo mitano o maboko banso basepeli na bolongoli mokano moye ezalaki kobapesa se bakilo mitano pamba na pepo ya CAA. Obasango esusu mokambi misala ya lobiko pe masungi o RDC ya paleli bitumba ona bayi civil na Ituri. Kati na yoko liye bisi ya mamosala mibale eye David Makalalakar a lobeli lolenge a komitungisa penza kotala bitumba biko sa mambala na mbala obasanza biye biko kana se bayimboka pe bisika bakima bitumba bako bikaka o etuka ya Ituri. Kobongisama na makoki ya molongo po ya lobiko bato bayi basengeli koyeba te bako batelama. Biteni bizomi na bondongwani bisengeli kondima yango apaleli na bokasi penza bobundisa miboeli susu ya bayi civil. Na sud Kivu, société civile ekolandela kabikela esengite misala ya bosokoli bikoba kino na etando mobimba ya ebombelo nyama ya kauzi biega lokola yango ekozalaka esika batomboki bakobatamaka po ya kutungisa etuka wana moko meko etalisami na Josué Aruna mokambili sangalie ezalaki momosala moko ndako ya ya misala na commune ya Ipanda ezalaki yoko liyebisi ya masanga ya ba société civile omatali bikela engebene na misala ya ba FRDC obitando ya pen kabe le mera pe kataso mwa bisika biye bizalaki kukonza mamikolo mileki na batomboki sangu na yo Rachel Le Kiese.
Bokutani boko po ya kotalisa mae societe civile ebandi na mae mazali kosale maopen kabe pe zinga zinga po ya kubenga na bae bazali koti ya mobulu basengeli kumema maoboso mwa bae sembo oboso bwa bazuzi. Josué Aruna mokambili sangali ye. Atalisite sengeli maboko mati ya manabambota mabapene po ya kupunza bae tobengi olopoto brakoni on kravat pe maimana makosale maseso ki misala miabo kengi mibakisami omboka mizwami pene ya park kauzi biega. Kasipe soki bayi mapinga bazwami zinga zinga ya park po ya kolandela bayi banso bazali kobebisa yango pe kokanga bango po ete basamba oboso bo bazuzi. Société civile environnementale ya Sud Kivu ekebisi bato banso bakotoko o park po ya kozwambano ya bango na kozangisa kimia o etando ena ngonga ebelemi po ete bazwambano na misala mia bango ya mabe. Wuto Bukavu, Rachel Kise po ya lolaka Okapi.
Bakambi ba etuka ba sengeli ko salama sopo ya kokanga bakangemi baboloko ya matadi ba ibakima kipe mingi kati ya bango ba kotambola tambola na ino ubalabala ya matadi kino sikawa o etuka ya Congo Central mbela eye ya ba société civile ya Congo Central ebwaka maki momosalami bale obosuki silikitali monene ya bango na matadi bango ba kobanga te bozangi bokengi bozonga lisusu o engumba matadi. Alaka suka sango na biso ya tongo ya lelo matondi na Dieudonné Nyangasa, Sylvain Matundu, Mimi Kindu, bayi basunga ki biso nzela masini matondi pe na bino bayi banso bolanda ki biso mokolo molamu o mapoto mabino.